Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobar dan, lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici, nevrolog Bogdan Lorber, vodja Centra za epilepsijo na Ljubljanskem kliničnem centru, je gost, ki ga danes prav lepo pozdravljamo v našem studiu. Dobar dan.
Dobro jutro.
Epilepsija je pogosta motnja v delovanju možganov, gre za napade, ki imajo lahko različne oblike, večina se zgodi nenadoma, brez opozorila, različni so vzroki, posledice različne. Lahko torej rečemo, da ima epilepsija zelo veliko obrazov. Kateri obraz je najpogostejši, kaj bi rekli?
Težko je reči, kateri je najpogostejši, ampak tisto, kar ljudje najbolj poznajo ali pa največkrat jih prestraši, vidijo, je seveda napad z nezavestjo in skrči. Ko nekoga opazijo, da je padel po tleh, da se trese, da ga ne morejo priklicati in imajo občutek včasih, da bo kar umrl, včasih, da se skupaj zelo grozno, včasih dolgo nazaj se je tega celo prijelo neko tako mistično pojmovanje in v slovenščini celo beseda božjast za to bolezen, ki se nekako prav zaradi tega zdaj izogibamo. Uporabljamo kar tujko epilepsija. Nešteto obrazov zato, ker so epileptični napadi lahko izredno različni. To, kar sva zdaj povedala, je samo nekaj, kar najbolj pogosto vidimo, zato, ker se vidi. Potem je pa vrsta napadov, ki jih bolniki samo čutijo. Povedo, da so nekaj imeli, morda jih opazijo svojci, bolniki se jih sploh ne spomnijo, gre za recimo na kratko prekinitev aktivnosti, mogoče neki avtomatični gibi, neko avtomatično vedenje, včasih po napadu celo nekaj minut traja neko vedenje, ki je na videz smiselno, na primer pospravljanje stanovanja.
No ja, to niti ni taka slaba posledica, ne?
Če bi bili vsi taki.
Ja, sicer pa kako pogosta je ta bolezen?
Recimo najprej znak bolezni epileptični napad je v bistvu zelo pogost. Vsak deseti človek bo imel epileptični napad v svojem življenju. Približno polovica teh se bojo, pri polovici se bojo ti napadi ponavljali in če se napadi ponavljajo, se temu reče epilepsija. Če ni nekega zelo jasnega, konkretnega, sprožilnega dejavnika za posamezen napad. Napade pa sicer imamo lahko ob kakšnih hudih bolezni možganov, ob kapi, recimo možganski, ob tumorju, ki je na hitro zrastu, mogoče ob kakšnih zastrupitvah, ob meningitisu, encefalitisu. Mnogo je bolezni, ki lahko na hitro povzroči epileptični napad, pa seveda zastrupitve in v Sloveniji je nažalost ena takih kroničnih zastrupitev, alkoholizem in seveda napade, ki so v alkoholizmu, ne štejemo v epilepsijo, ker bi se jim dalo izogniti na drugačen način, ne zdravimo na isti način kot epilepsijo kot tako.
Se pravi, tudi če pride do napada, to še ne pomeni, da ima človek epilepsijo, samo napad se je zgodil.
Tako, in potem od takrat naprej je včasih kar dolga pot ugotoviti, kaj je bil vzrok temu napadu, včasih celo dolga pot ugotovimo, je to bil pravzaprav sploh res epileptičen napad ali neka druga izguba zavesti, ki je pravzaprav lahko še bolj pogosta. Ne? Najbolj pogoste so sinkope, tisto, kar pravimo skupaj, nekdo padu, pa imamo občutek, da se nam temni pred očmi, pa da nam nekaj šumi v ušesih. To je bolj pogosto kot epileptičen napad. Zdravi se povsem drugače, pa zelo pogosto ga zamenjamo z epileptičnim napadom in včasih kdo dobi tudi zdravila brez potrebe za epilepsijo.
Kaj se pa zgodi v telesu, ko se zgodi ta napad? Kako se čutiti se ga vnaprej verjetno ne da?
Lahko tudi pri nekaterih. Se pravi napad, če sem čisto natančen, tisto, kar čutimo na začetku, je že napad. Samo napad ima lahko nek razvoj od začetka do takrat, ko se dejansko vidi. In najprej ga bolnik lahko začuti. Začuti morda pri vsakem napadu povsem enako, morda neko tiščanje v trebuhu, potem pa traja kar minuto ali še morda več od tistega, da se začne avtomatično obnašati ali da postane neodzivno ali kaj podobnega. Kaj se lahko še zgodi v tem času? Pravzaprav karkoli težava je, ker nam bolniki včasih ne znajo povedati. Napad sam včasih zbriše spomin za seboj. Zelo veliko napadov pa se bolniki ne spomnijo, zato ker pač ta čas ni bilo tvorbe spomina novega in ne morejo vedeti, kaj se je zgodilo. Kar je pravzaprav problem takrat, ko želimo diagnozo postaviti. Skoraj nemogoče je postaviti kar tako, da bolnika vprašamo, to samo v nekaterih primerih, skoraj vedno potrebujemo nekoga, ki je bolnika videl, nekega očividca, ki je bil dovolj zbran takrat, ko se je to zgodilo, da se ni sam toliko strašil, da ne bi znal povedati, kaj je bilo. In potem iz tega poskušamo za nazaj sestaviti. In predstavljajte si, napadi na srečo niso zelo pogosta reč pri večini. Če se zgodi nekje na pol leta, na en mesec mogoče, to je že relativno pogosto, bomo potrebovali relativno dolgo obdobje opazovanja, da bomo zbrali dovolj podatkov, da bomo rekli, ja, tole je pa res bil epileptičen napad in ne drugo. Zato najbrž se bo marsikdo od poslušalcev vprašal, zakaj je toliko časa trajalo, da so postavili diagnozo. Žal ni neke metode, neke preiskave, ki bi zanesljivo takoj na hitro pokazala, da je nekdo res imel napad ali da ima epilepsijo. Še najbliže temu je recimo elektroencefalografija, EEG, ki je stara metoda, ampak to je pol ure v vašem življenju, pol ure vašega življenja posnamemo možganske električne valove in iz tega poskušamo sklepati, kaj se dogaja prej in po tiste pol ure. Izredno redko imamo to narekovajo srečo, da ravno takrat preiskovanstvo trpi epileptični napad, kar seveda potem zelo enostavno postavi diagnozo, ampak spet smo na tistem, a ne? Vprašati, počakati, sklepati.
In to merjenje seveda pokaže neko nenavadno gibanje valov, verjamem, da kako pa je potem s predvidljivostjo, kdaj bo prišlo do naslednjega napada, to je res potem, verjamem, za bolnike težko.
Ker precej desetletji si že prizadevajo, da bi morda iz nekega kakršnega koli parametra, ki bi se dali pri bolniku spremljati, meriti, napovedovali napade, pa žal ničesar takega nismo našli. Bolniki sami nekateri pri nekaterih napadih najboljše vejo, ampak največkrat kakšno minuto prej kaj dosti bolj natančno se ne da napovedati. Razen tisti, ki se dobro poznajo, naprimer ženske, ki vedo, da bodo v času pred menstruacijo imeli z večjo verjetnostjo epileptični napad, pa se lahko takrat mogoče neko zdravilo dodatno uvede, da jih zaščiti. Sicer pa zelo težko. Nekateri napadi so taki, da jih vendarle lahko izzovemo in jih pričakujemo, naprimer pri utripajoči svetlobi, ampak to je manjši del bolnikov, je občutljiv na utripajočo svetlobo. Gre navadno za neko gensko okvaro, ki jih naredi preobčutljive na utripajočo svetlobo neke frekvence. Tam bi lahko rekli, da ne povemo, ali pa bolj točno bi se temu reklo, da bi se dalo izogniti takim napadom. S tem, da pač se ne zadržujejo v področjih, kjer utripa svetloba ali pa sončnimi očali zamežijo na eno oko ali nekaj v tem smislu.
So pa sicer znani sprožilci teh napadov ali so pri človeku zelo različni, razimo od človeka do človeka zelo različni?
No, en je ta z utripajočo lučjo, ta je najbolj znan, že iz nekega dogodka pravzaprav pred precej leti, ko se je ogledano televizije precej otrok pojavilo na urgenci na Japonskem po neki risanki, kjer je bil tak efekt uporabljen, ker bi lahko sprožil epileptičen napad. Drugi dejavniki, ki direktno sprožijo, seveda lahko je, enega sva že rekla, odtegnitev od alkohola, ampak ta niti ne sodi v epilepsije, odtegnitev od nekaterih drugih zdravil, lahko nekatere ekstremne situacije kot ekstremna neprespanost, pa že spet ne pri vsakem človeku neprespanost, lahko pri nekaterih bolnikih z epilepsijo, ki imajo sicer zelo redke napade, takrat, ko je, sproži oziroma poveča verjetnost napada.
Sicer pa o vzrokih, omenili ste že, da po kakšnem tumorju ali pa kaj podobnega, kako bi lahko tako na široko zajeli?
Skozi življenje so vzroki zelo različni. Najbolj pogosto se epilepsija na novo pojavi v otroštvu in takrat so vzroki največkrat bodi si tisti, da se je nekaj dogajalo ob porodu, ob rojstvu narobe, neke porodne poškodbe možganov, potem lahko metabolne, zgodne genetske se že takrat pojavijo. Kasneje v življenju je pojavnost na novo malo manjša, pa vendarle ne poškodbe glave, pravzaprav pogostejše pri fantih kot pri dekletih v tem najstniškem obdobju. Tumori, ki recimo počasi rastejo, zelo hitro rastoči tumori pravzaprav ne povzročijo epileptičnih napadov, ker možgani nimajo časa, da bi se organizirali druge škode več. Na starost so v glavnem možganske kapi oziroma karkoli, ki je povezano z slabim delovanjem žil v možganih. Vzrokov vmes je še veliko različnih drugih. Taka velika skupina so še prirojene, pa ni nujno genetske spremembe v možganih, ko je šlo nekje v razvoju možganov narobe. In ni treba, da je to tako velika razvojna motnja, da ta oseba ne bi dobro delovala v življenju. To je lahko, včasih se šalimo, nekaj možganov preveč. Nekaj, kar bi moralo v razvoju odmret, pa ni. In potem ostane v možganih in dela tam malo po svoje in moti zdrave možgane in občasno se to navzven vidi kot napad. In taka prirojena težava ni nujno, da povzroči epilepsijo v zgodnem obdobju, lahko nekak tipično od najstniških let naprej.
Se pravi, vzroki različni, je pomembno za nadaljne zdravljenje, če vemo, kakšen je bil vzrok?
To je nekak epilepsijo zdravimo že kar dolgo časa uspešno. Prva zdravila sej o zgodovini mogoče ne bi toliko, ampak vendarle je 19. stoletje, tam 1857, ki so bila učinkovita in potem so se dodajala in zdaj je seveda 150 let že nekega dodajanja zdravil, ampak večina jih deluje na način, da preprečuje ponavljanje epileptičnih napadov. To delamo tako učinkovito, da lahko rečemo, če nekdo pride na novo s prvimi napadi, da ima 80% možnosti, da ga bomo zdravili tako dobro zdravili, da drugih skrbi ne bo. Seveda neželeni učinki zdravil, mogoče neke druge omejitve v življenju, karkoli. Ampak vendarle je to izreden uspeh za kronično bolezen. Ker pa je to zelo pogosta bolezen. Če sva rekla, da nekak 5% ljudi enkrat v življenju ima epilepsijo, je seveda dosti tudi tistih 20%, ki jim ne moremo dobro pomagati z zdravili. Lahko seveda potem glede na vzrok poskušamo zdraviti, če je to neka prirojena motnja, in če jo znamo najti, če se potem ta motnja, ki jo najdemo na recimo slikovnih metodah, ujema z napakami, ki jih najdemo v EEG, pa če se to ujema s tem, kakšen napad zgleda, lahko potem nadaljujemo v smeri kirurškega zdravljenja epilepsije. To je ena velika, velika skupina zdravljen, zelo zahtevnih, ker imamo veliko časa, moramo dobro razmisliti, predvsem ne smemo škoditi, kot vedno v medicini, dolge priprave, dolge čakalne dobe pravzaprav in drago zdravljenje. Ja, za prirojene motne, za benigne tumorčke, ki so tam že zelo dolgo, pa včasih tudi za neke spremembe, ki so tako majhne, da jih na slikah pravzaprav ne vidimo in jih na različne načine zelo zapletene poskušamo pokazati, kje so. S tem, da še vedno, kadarkoli posegamo možgane, je, da ne bi škodili, se pravi, da to mora biti v tistem področju možganov, kjer lahko relativno brez škode to odstranimo ali prekinemo povezavo s tem delom ali kaj podobnega.
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o epilepsiji, z nami je vodja Centra za epilepsijo na Ljubljanski kliničnem centru, nevrolog Bogdan Lorber. In v nadaljevanju sva nameravala spregovoriti tudi o tem, kako napreduje zdravljenje, kako se medicina razvija, ampak na telefonski zvezi zdaj pozdravljam poslušalca Iva in poglejmo, kakšno je njegovo vprašanje. Dobar dan.
Ivo iz Kranja oziroma z Brega ob Savi. Jaz vprašana ne bi mu, ampak bi delil eno svojo izkušnjo. Imamo sina, smo ugotovili epilepsijo nekje v 9. razredu osnovne šole. Prvi napad je dobil v 8. razredu na šolskem gorišču, tako da niti niso vedeli, kaj je bilo, ali je napad epilepsije, ali je bilo kaj drugega, ali ga je kdo udaril. Tako da so tudi kriminalisti prišli, pa da ne bom predolg. Skratka, mi smo te napade pol doživljali nekako, na mesec, dva, več ali manj je bilo to po noči. Tako da smo hodili kar, lahko rečem, dober let okoli zdravnikov, kar pa dol zdravnikem. No in po letu in pol smo na tole, ki je gospod doktor že prej rekel, je šel na priklopjo in na uro na aparat.
EEG ste elektroencefalografijo.
Tako, ja. No in vmes, med tistim časem, je pa fant doživel napad. No in takrat se je dejansko ugotovil, kaj je, dobo je terapijo, danes je fant star 25 let in hvala Bogu, je vse v redu.
Hvala lepa.
Ja, hvala.
Hvala, ker ste to delili z nami. Mislim, da ste izredno lepo ilustrirali tisto, kar sva želela prej povedati, kako težko je včasih do diagnoze priti, pa kako tipično teče. Precej tipičen primer ste povedal in me zelo veseli, da ste v tistih 80% uspešno zdravljenih.
Tako, Ivo je delil svojo zgodbo, zdaj pa gospa bi svetovala vsem, ki imajo težave, ko začuti, da bo napad, da se uleže na eno varno mesto in poskusi globoko dihati. Očitno ima sama gospa tudi te težave. Je to en pravi način?
Odvisno spet od vrste napadov. Če so napadi taki, kjer običajno nekdo v napadu pade in se poškoduje, zagotovo pametno svetva, da če lahko začuti prej napad, da se poskuša umakniti, da bi preprečil poškodbo. Globoko dihanje je pa vprašanje, če je smiselno. Globoko dihanje pravzaprav lahko pri nekaterih epilepsijah v otroštvu napade celo sproži, tako da morda pa to ni čisto univerzalni nasvet.
Dobro. Božena iz Maribora, dober dan.
Pozdravljeni. Jaz bi pa rada vprašala glede stranskih učinkov, predvsem zdravil lafemison na jetrne teste gamma GT, so zelo povišani, res pa je, da sin jemlje zdravila že praktično celo življenje.
Koliko let?
Gre pa za kompleksno zadevo, gre za cerebralno paralizo, tetrapareza spastika, skratka, dejanje sta 44 let. Ampak tile parametri jedrni so precej povišani. Mislim, da je nič cela pa 7, normalno on ima 8,2, me pa skrbi. Ves čas si v nekem strahu, ali bojo prišlo do odpovedi jeter, ali pa zdravil, kaj bo, če bi bilo treba zdravila zamenjati, ja, bo eno, lepa, bo drugo.
Hvala lepa za vprašanje. Mislim, da ni tako redek primer, pa bom izkoristil še enefemiton, je relativno staro zdravilo, nekako ilustrira tisto, kar sva rekla, da zdravimo epilepsijo že več kot 150 let.
Uh-huh.
Femiton je zdravilo, ki se je v bistvu začelo prodajati že leta 1912. Seveda so po tistem nastala mnoga nova zdravila, po drugi strani pa je femiton izredno učinkovito zdravilo in ga je včasih izredno težko zamenjati. Najbrž je zdravnik ga pustil na tem zdravilu, ker so poskušali to ukinjati, pa je imel samo še več napadov. Stranski učinki, zapravo neželeni učinki tega zdravila, so tudi okvara jeter, ampak samo visoke transaminaze ne pomenijo nujno okvare. Lahko pomenijo predvsem to, da so jetra zelo močno udeležena pri presnavljanju tega zdravila. A ne, ta encim, ki ga potem merimo v krvi, res da uporabljamo pri nekih drugih stanjih, v nekih drugih boleznih jeter in nam govori, kakšna je okvara, tukaj pa ni nujno to povezano s stopno okvare. Vseeno pa seveda, če obstaja neko drugo zdravilo, ki bi lahko nadomestilo femiton, je to seveda, če se le da zamenjati, ampak najbrž so to že poskušali.
Ja, niso nekak niti upali, glede na to, da je to toliko let. In potem so se zdaj pojavili v zadnjem času tudi krči, ki pa jih uspešno omejujemo z 2-miligramskim apaurinom na vsakih 5-10 dni, ko pač pride do takšnih epizod. Tako da zaenkrat je zadeva, kar se terapije tiče, zelo uspešna. Predvsem je skrb glede teh jeternih testov, ampak ja, doktor Gačnik v Mariboru je zelo vredo to stvar predvseno. Jaz res upam, da bo to samo tale koncentracija v jetrih, da je to pokazatelj teh visokih parametrov.
No, pozdrav doktor Gačniku v Maribor, če nas bo poslušal, ker bo slišal, da smo ga omenjali. Ja.
Je zelo izkušen
nevrolog in sej ste sami odgovorili, če je zdravljenje uspešno, potem si zelo ne želimo uspešnega zdravljenja ukiniti, razen če bi bilo zelo jasno, da povzroča nek zelo škodljiv učinek. Jaz mislim, da je to razmišljanje za tem, da je ostal vaš sin na istem zdravilu toliko časa.
Ja, v skrajnem primeru, če bi pa že, ker me vedno potem vpraša tudi kakšen gastroenterolog, ali ima že rumene beločnice. Mislim, potem je že to skrajnič.
Vi ste vprašali ne zato, ker bi mislil, da mu to zdravilo dela take težave, ampak ker isti parameter v laboratorijskih izvidih uporabljamo za oceno funkcije jeter. Se pravi, če ne bi dobival tega zdravila, bi najbrž taka številka pri tej transaminazi pomenila tako okvaro, kjer bi lahko pričakoval že rumene beločnice, se pravi z latenco. To je za njega edino, ne, zdaj tega merila nima več, ker je očitno zaradi zdravila uporabljen nekje drugi in morajo vprašati za naslednjo, ki je pa tako grobo, skratka, če je rumen.
In če ni, potem je še ena skrb manj.
Manj, tako.
Dobro, hvala lepa, Božena.
Lepa hvala, lep dan, srečno.
Tudi vam. 1-512-10-00, naša telefonska številka. Danes v svetovalnici govorimo o epilepsiji, o diagnosticiranju smo že veliko povedali, tudi zdaj posredno o samem zdravljenju, se pravi nekaj napredka je.
Gospa je tako lepo začela, dala lepo istočnico, ne? Staro zdravilo je omela, zdravimo že res zelo dolgo, zdravil je veliko, zdaj nekaj okrog 30, recimo, da jih je trenutno v uporabi. Razlikujejo se med seboj potem, na kakšne vrste epileptičnih napadov bolje delujejo in predvsem po neželenih učinkih. Neželeni so lahko pri nekom želeni, naprimer zgubljene telesne teže, pridobivanje pri nekom drugem, pa je vrsta takih, seveda, ki se jim pa na vsak način želimo izogniti. Novejša zdravila imajo načeloma manj neželenih učinkov. Poleg tega, da poskušamo preprečevati ponavljanje napadov, je pa seveda posebej v zadnjih letih vedno več tendence k temu, da bi našli neko zdravilo, nek način, kako preprečiti nastanek epilepsije, se pravi nekako malo bližje v zroku premakniti zdravljenje. Nekaj možnosti se kaže, naprimer tuberozna skleroza, to so relativno redke bolezni, ta je genetska, pri tej je mogoče uporabiti zdravilo, ki zavira nastanek ali rast teh majhnih sprememb v možganih, ki potem povzročajo epilepsijo. Zdravilo je zdaj že nekaj let v uporabi, relativno varno, ampak to je seveda za nekaj ljudi. V bodoče pričakujemo genetska zdravila, se pravi, morda ne zdravila, ampak celo zamenjavo, popravo posameznih genov, genetsko zdravljenje, tako kot ste že zagotovo slišali pri nekaterih drugih nevroloških pa sicer boleznih. Zelo drago zdravljenje in ker seveda imajo enako gensko okvaro le redki, pride redkim upoštev. Naprimer, bolezen Unverricht-Lundborg, ki jih je v Sloveniji recimo 10 bolnikov, je že dobila zeleno luč, se pravi zdravilo oziroma genska terapija, zato je v preizkušanju trenutno na ljudeh in bi lahko v nekaj letih bila uporabna. Ampak, 10 ljudi v Sloveniji bi lahko, pa morda sorodniki, imeli od tega korist.
Verjamem, da to zdravilo ni verjetno kar tako širše dostopno ali plačljivo, verjetno kako je s tem.
Za tega seveda še ne vemo, ker je v poskusni fazi, ne vemo kam bo prišlo, ampak imamo nekaj, nekaj zdravil, ki se pri drugih nevroloških boleznih že uporabljajo, se izveste, kako smo zbirali pred leti neka sredstva za mladega, je bil Kristjan ali nekdo, ki je šel v Ameriko na zdravljenje. Na ta način.
Tako. Kaj pa življenjski slog teh bolnikov z epilepsijo? Je treba biti pozoren? Je to neka ovira na delovnem mestu, pri vožnji avtomobila? Kako živijo ti ljudje? Je so spet seveda razlike verjetno?
Odvisno. Ne? Gospod pravzaprav je lepo povedal, da ko so bili napadi, so bili v glavnem po noči. Če ima nekdo napade samo v nočnem spanju in je to že dolgo, se pravi, da je to že dobro utečen ritem, potem je verjetnost, da bo imel težave v življenju zelo majhna, razen tega, da je spanje mogoče prikrajšano in da bo zaspan. Če ima nekdo napade, ki jih ne more napovedati, je seveda veliko težje, ne, na videz bo zdrav, pa nikoli ne bo vedel, kdaj se mu lahko kaj zgodi. Taka oseba seveda bo zelo težko vozila avto, ker bi lahko povzročila prometno nezgodo s tem. V zvezi s tem je nekak ustrezna, mislim, da ali pa vedno bolj ustrezna, se ne vsakih let prilagaja tudi zakonodaja, ki poskuša biti taka, da upošteva veliko možnih izjem, da imajo vsi tudi, ki imajo epileptične napade, pa vendarle ne take, ki bi lahko vplivali na vožno možnost voziti. Če je za vožno, nekdo primeren je najbrž tudi za kako drugo delo, ki je manj tvegano. Drugo vprašanje je, ne, seveda tolerance nas drugih ljudi, če gre za medijsko osebo in se dogaja, naprimer, v javnosti njegov napad, ali to toleriramo, počakamo, da mine, ali nas to moti, pa ga potem delodajalec ne bo želel zaposliti na to mesto. Se pravi, tudi od nas ljudi, tistih, ki
živimo poleg,
ki bi naj poznali to bolezen, je odvisno, kako bojo ti ljudje imeli možnost v življenju. Seveda, če je epilepsiji pridružena neka druga težava, naprimer, za ostanko v duševnem razvoju je omejitev bolj iz te strani, da nekdo ne zmore nekaterih del. Ampak v tistem prvem pogledu se vendarle vidi človeka z epilepsijo tistega, ki ima občasno neko težavo, ki je večino časa, ki ga vidite zdrav, bolan je pa tistih 2 minuti na mesec, ko ima napad.
Kaj pa življenjski slog? Lahko s tem, ne vem, zdravim življenjem preprečimo ali kako svetujete bolnikom, kako naj živijo?
Že spet, ne, ker so vzroki za epilepsijo tako zelo različni, je težko reči. Nekdo, ki ima fotosenzitivno epilepsijo, mu seveda ne predlagamo, da dela z nekim bliskajočim, da postane varilec, na primer. Življenjski slog, zdaj seveda zdrav življenjski slog, danes velja, da se veliko gibljemo, da smo fit, da smo telesno sposobni. Nekak to sicer je pri epilepsiji tudi zaželeno, ni pa čisto jasnih dokazov, da kaj bistveno zmanjša število epileptičnih napadov. Dieta dosti, kot ljudje sprašujejo, v resnici se je eno zdravljenje, ni več samo eno, iz te osnovne diete, ki se je pred mnogo leti imenovala ketogena dieta, takrat se je uporabljala predvsem za zdravljenje epilepsije, prijela, ne, se je potem razvilo veliko različnih teh izvedenk in lahko neke diete pri zelo rezistentnih epilepsijah tudi pomagajo pri zdravljenju. Zdaj, življenjski slog v tem smislu neponočevanja pri nekaterih vrstah epilepsije je zelo pomemben. Ena pomembna skupina najbrž genetskih epilepsij v mladem obdobju je taka, da imajo bolniki izrazito občutljivost na majhne količine alkohola in na neprespanost. Se pravi, ja, življenjski slog v tem smislu izogibanje tem možnim sprožilnim dejavnikov, urejen ritem spanja, ampak že spet tudi za tega bolnika morda bo prišel situacijo, ko bi pa dobil delo, če bo lahko delal po noči. A je to zdaj prepovedano? Jaz mislim, da a priori ne. Če seveda uspe zagotoviti potem urejen ritem spanja in prehode iz urnika v urnik, tako da pač to gladko teče.
Dobro, hvala lepa, gospod Bogdan Lorber, vodja Centra za epilepsijo na Ljubljanskem kliničnem centru za obisk v našem studiu. Prišla sva do konca oddaje. Se pravi, ves čas medicina napreduje, stvari se razvijajo in upanje, da boste znali odgovoriti še na kakšno dodatno vprašanje, ostaja. Kakšna morda
hvala,
samo
hvala
še...
lepa za vabilo. Ne vem, če vam smem obljubiti, da bom čez 14 dni tukaj lahko že kaj novega povedal, ampak ko me naslednjič povabite, čez nekaj let pa morda.
No, na to računamo. Hvala lepa in se dobro.
Hvala lepa, nasvidenje.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.